Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek nooi u om saam met my die woord van die Here oop te maak en ons gaan met mekaar saam lees Psalm 77. Psalm 77, ons gaan daar saam lees. Psalm 77, ons gaan lees vanaf die eerste vers. Vir die musiekluier op die wysie van Jedutun, 'n psalm van Asaf. My stem is tot God en ek roep. My stem is tot God dat hy na my kan luister. Op die dag van my benoudheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroos te word. As ek aan God dink, moet ek steun, pyns ek, dan versmag my gees. U hou my ooglede oop, ek is onrustig en kan nie spreek nie. Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou jare. Ek wil dink aan my snare spel in die nag. Ek wil pyns met my hart en my gees deurvors. Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? Hou sy goedertierenheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag? Het God vergeet om genadig te wees of het hy in toren sy barmhartighede toegesluit? Toe het ek gesê, dit is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste verander. Ek dink aan die dade van die Here, ja, ek dink aan u wonders uit die voortyd. En al u werk oordink, ek wil pyns oor u dade, o God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? U is die God wat wonders doen. U het u sterkte onder die volke bekend gemaak. Vir nou net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons gaan net saam verenig in gebed. Here, wanneer ons vanmôre voor u kom buig, en ons lees die nood en die noodroep van Asaf, dan besef ons, hier is iets fout. Hier is 'n bekommernis, hier is 'n onrustigheid. En Here, ons kom bid vanmôre, dat u nou deur u woord vir ons verligte oë van die verstand sal gee, dat u vanmôre deur die woord die sluier sal lig, dat u vanmôre deur die woord die verborgenheid sal duidelik maak, dat u vanmôre deur die woord duisternis verander in lig, dood in lewe, onkunde in kennis en wysheid. En daarom roep ons nou tot u, terwyl ons met u woord besig is, spreek, Here, u diensknegt en u diensmaagd luister. Amen. Ons het saam gelees in Psalm 77. In ons tekst van oordenking in vers 3 staan daar, op die dag van my benauwdheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word, my siel weier om getroos te word. Ek wil graag die woord van die Here aan u bedien, soos wat die Here dit op my hart kom afdruk het, en dat die uitkomst van die woord van die Here vanmôre vir jou ook lig sal bring, terwyl dit 'n donker prentjie is wat geskets word, dat ons verby die donker prentjie sal kyk en die wonder van God in sy grootheid sal sien. Ek wil net eers vir u die breër prentjie skets, dat ons die volle perspektief kry voordat ons na Psalm 77 gaan kyk. Ek praat met jou vanmôre uit hierdie teks van oordenking en uit die gedeelte uit oor vraagstukke in gebrokenheid. Daar is gewoonlik vrae wat na vore kom in my en jou hart, wanneer ons gebroken is voor die Here, wat normaalweg nie na vore kom nie. Vrae wat ons vra in ons gebrokenheid, wat ons normaalweg nie eers oordink nie. Maar in daai nood, soek ons rigting, soek ons antwoorde. Nou kom ons gee 'n bietjie die prentjie. Asaf was die hoof van die sangers. Dis hoekom die eerste vers staan daar vir die musiekleier. Hy was die musiekleier gewees. En hy en van sy familie was musikaal. En hulle het die volk begelei met die sang. Asaf het verskillende psalms geskryf, hy het psalm 50 geskryf, en dan het hy van psalm 73 tot 83 het hy ook geskryf. En ek wil hê, jy moet na vanmôre se woordbediening, Asaf se psalms gaan deurlees, en jy sal deur al die psalms van psalm 73 tot 83, gaan jy dieselfde patroon optel. Jy gaan dieselfde modus operandi sien. Jy gaan dieselfde persoon se hartstoestand en se bekommernis in al daai psalms sien. Jy gaan doen vir jouself 'n bietjie 'n Bybelstudie in jou stilte tyd en werk 'n bietjie deur daai psalms in. Kry vir jou 'n paar vrae gereed en gaan soek daai vrae in daai psalms. Ek het nie nou tyd om dit te verduidelik nie. Maar dit gaan vir jou geweldig tot seën en insiggewend wees. Hy was iemand met insig. En Asaf was iemand wat met woorde liedere daar kon stel. En die beruiming daarvan en al die goed wat saam met dit loop. En Asaf was geweldig bekommerd dat gebede nie meer beantwoord word nie. Dat die Here nie meer werk soos lank al terug nie. En hierdie bekommernis van hom kom in al hierdie psalms voor, want dit loop in dieselfde tydsgeleef. Om sy noodroep te verstaan, wil ek hê, jy moet maar sommer jou Bybel oophou, ons gaan daar by Psalm 77 bly, so ons gaan nie na ander skrifgedeeltes kyk nie, maar ek wil hê net saam my omblaai na Psalm 74 toe. Psalm 74 en Psalm 77 loop saam. En ek wil net vir jou 'n paar verse lees uit Psalm 74 om vir jou die agtergrond te gee. Waarom is hy bekommerd? En ek gaan dit nou voor die tyd vir jou sê, en dan kan jy nou met die regte bril saam volg terwyl ek lees. Dit was tydens die Babyloniese ballingskap. toe hulle Jerusalem ingeval het. En die tempel verwoes het en Jerusalem verwoes het. En 'n klompie van die volk in ballingskap weggevoer het. Asaf het agtergebly. Hy het ontkom. En hy sit met hierdie ellende om hom. En daaruit is hierdie noodroep van hom tot die Here, wat gaat aan? Psalm 74, gaan ek net vir jou 'n paar verse lees. Vers 1, 'n onderwysing van Asaf. O God, waarom het u vir altyd verstoot? Waarom rook u toren teen die skape van u weide? Dit was net soos die wêreld vandag ook maak, né? Hoe kan 'n God van liefde nou al sulke negatiewe goed toelaat? Hoe kan 'n God van liefde sulke geweld toelaat? Dis die tipe van vraag wat hy vra vir die Here. Vers 2, dink aan die vergadering wat u in die voortyd verwerf het, wat u verlos het om die stam van die erfdeel te wees aan die berg Sion waar u op gewoon het. Hef u voete op na die ewige pynhope. Alles het die vyand in die heiligdom verniel. U teestanders het binne in die vergaderplek gebrul. Hulle het hulle tekens as tekens gestel. Dit lyk soos wanneer iemand byle omhoog hef in 'n digte plek bome. En nou die houtsneewerk. Daarvan het hulle alles met 'n byl en hamer stikkend geslaan. Hulle het die heiligdom aan die brand gesteek. Tot die grond toe het hulle die woonplek van u naam ontheilig. Hulle het in hulle hart gesê, laat ons hulle allemaal saam onderdruk. Hulle het al die vergaderplekke van God in die land verbrand. Ons sien nie ons tekens nie, daar is geen profeet meer nie. By ons is daar niemand wat weet, hoe lank nie, hoe lank o God, sal die teestanders maat aandoen, sal die vyand die naam vir altyd verag. Waarom trek u u hand, ja u hegterhand terug? Trek dit uit die boesem, vernietig. En dan gaan hy voort met die psalm. Dis die aanloop na psalm 77 toe. Waarin Asaf sy bekommernis uitspreek. En hy deel met ons die prosesse waarteer hy gegaan het in hierdie nood van hom. Daar waar die tempel was, waar die volk gesing het en hulle die volk begelei het, daar is niks. Daar is niks van niks oor nie. Waarom het die Here dit toegelaat? En as jy deur die skrif gaan kyk, hoeveel waarskuwings het die volk gehad oor hulle afvalligheid en oor hulle geestelike toestand voor die ballingskap? Kan hulle nie sê die Here was onregverdig nie? Hulle kan nie sê hulle is nie gewaarsku nie. Daar was verskeie pleidooie. Dis opgeteken in hoeveel van die Ou-testamentiese profete wat hulle gewaarsku het. En hierdie toestand het uiteindelik daartoe bygedra dat hulle weggevoer is. Nou bring dit ons by die geestelike en die toestand waarin ons ons vandag bevind. En ek weet, hierdie woord val nie lekker op die oor nie, vir my ook nie. En ek moet voor die Here waak, ook met die bediening van sy woord, dat het nie net klink of 'n mens hier uit die hoogte uitstaan en vingerwys nie, maar dat ons by die hart klop van Asaf sal uitkom in dit wat die Here vanmôre met ons wil deel. Die volk was in hierdie geestelike vervalle toestand. En oor baie geslagte het hierdie waarskuwings gekom. In die tyd waarin ek en jy lewe, is ons ook met 'n geestelike ballingskap deur die Satan weggevoer. Die siele vyand het ook 'n aanslag geloods. En hierdie geestelike ballingskap kan ons sien in die wêreld om ons, as ek en jy net 'n bietjie na die wêreld om ons kyk, en nie net die ongeredde wêreld nie, maar ook sogenaamde kinders van die Here. Ons lewe nou in die postmoderne era, en dit is juist hierdie era wat daartoe bydra, dat mense mee gesleur word. Net soos wat die volk weggevoer is, en alles wat saam met dit gegaan het. Die postmoderne era bewerk 'n afvalligheid teenoor God. Postmodernisme sê, die fokus moet op my wees. En alles wat ek wil hê en wat ek kan kry, en omdat die fokus op my moet wees, is dit waar humanisme weer tot sy reg kom. Want jy het regte om op te staan. Moenie jou laat voorskryf nie. Jy kan vir jouself besluit. Postmodernisme sê, daar is nie 'n absolute waarheid nie. Alles is onderhandelbaar en debatteerbaar. So wat is die tendens in ons samelewing? Skep jou eie waarheid. Bou jou eie waarheid wat vir jou pas en wat vir jou gemaklik is. Moet jou nie laat mislei deur die Bybelse bangmaak stories nie. Moet jou nie laat mislei deur 'n idee van God wat daar hoog in die hemel sit en wat alles beheer en bestuur nie. Dis oorleweringsstories daai. Dis wat die postmoderne era oordra. Jy kan vir jouself besluit wat is reg en verkeerd. En daarom is verdraagsaamheid aan die orde van die dag, want jy kan jou oor niks uitspreek nie, almal moet geakkommodeer word. En hierdie geestelike vervlakking en verwaarlosing maak dat die wêreld beweeg na 'n selfgesentreerde godsdiens. Want humanisme sê, jy het God in jou, jy moet dit net ontdek, jy het jou eie God. En humanisme bevorder hierdie selfgesentreerdheid. Dat ek alles kan doen soos ek het wil hê, want het gaan oor my. En nou wil ek 'n stapie verder gaan. Waarom dink jy, is daar vir die eerste keer in die wêreldse geskiedenis soveel motiveringssprekers? En hoeveel kansels het verval tot die vlak van motiveringspraatjies? Onder die vaandel van die woord. En is dalk 'n opening met 'n voorlesing uit die woord, daarna is dit 'n motiveringsgesprek oor wat jy kan kry en wat jy alles daaruit kan put. En God word uit die prentjie uitgehaal. Want postmodernisme maak 'n aanslag op die gesag van God. Die gesag van God se woord. Die autoriteit van God. Dit moet uitgeskui word. En in hierdie vol van self mentaliteit wat geskep word, selfs binne Christelike kringe, ek gaan vir jou net 'n voorbeeld gee, 'n ding wat baie baie algemeen gebruik word, wat nou typiese motiveringspraatjie ding is. In enige noodsituasie, in enige stryd, dan kom iewers te kom Dawid en Goliat na vore, En dan hoor jy hierdie motiveringsgesprekke. Jy het 'n Dawid in jou. God is nie in die prentjie nie. God is nie die fokus nie. Jy het 'n Dawid in jou. Alles goed wat mooi op die oor val. Alles goed wat die gemoed lekker streel. En die skrif waarsku ons in die laaste tyd sal mense vir hulle leraar by mekaar maak om hulle in die gehoor te streel. Dit moet lekker klink. Dit moet lekker op die oor val. Instadig maar seker. Is die samelewing besig om die mens vol van homself te pomp, sodat hy al hoe meer vol van homself moet word en minder van God bewus moet wees. Want as ek met myself besig is en met alles wat vir my belangrik is, dan is God nie meer daar nie. En dis die tendens in enige iemand wat in 'n vervalle toestand homself bevind. En nou kom ons met hierdie verwysingsraamwerk na God toe. En nou gaan dit ook oor wat kan ek alles uit God uitkry. Dit gaan nie oor die fokus op God nie. Dit gaan nie oor die aanbidding is op God nie. Wat kan God vir my doen? En alles draai rondom wat die Here vir my moet doen. Die gebed klink soos 'n jobkaart. Wat die Here alles moet doen. En enige iets wat nie binne my raamwerk val nie, dan word die mens kwaad vir God. As die mens so vol word van homself, dat alles net om hom draai, skakel hy God uit die prentjie uit. Ek wil dit net 'n bietjie verduidelik, en as ons nou klaar met hierdie negatiewe trek. Voordat ons nou by die gebrokenheid kom, want ons wil nou eers praat oor vol van myself, voordat ek oor gebrokenheid kan praat. Let op die samelewing waarin ons lewe, hy so vol van homself, dat hy die meerdere kennis het oor alles wat gebeur het in die skepping. En of hy nou die evolusietheorie voorstaan, en of hy nou wat ook al voorstaan, sy woord is wet. En die skrif sê tereg, wil jy met die skepper twis en redeneer? En dis wat maak wanneer 'n mens so vol word van jouself. Want God moet by my aanpas, God moet by die mens aanpas. En dan raak ons tot oorlopends toe vol van al ons ondervinding, ons kennis, ons prestasies, ons eie waardigheid en alles wat ons nou al verrig het. En hoe ver ons nou al ontwikkel het, en alles wat die mens in staat is en nou al reg gekry het, laat daar eintlik nêrens meer plek oor is vir God om te werk nie. Verstaan jy waartoe beweeg dit? Daar is nie eers meer plek vir God nie. En dis die gevaar. En dit is waartoe die tendens in die samelewing beweeg. En nou kom ons by die situasie in Psalm 77. En in Asaf se nood soek hy na die Here en roep hy na die Here. Hoekom het dit gebeur? Waarom het dit gebeur? Waarom is alles verwoes? Waarom is hier niks oor nie? En nou kom ons by die gebrokenheid van Asaf. En nou wil ek dit deurtrek na my en jou geestelike besorgdheid. Jy weet, hierdie emosionele stryd waarin Asaf was. As jy in persoonlike nood verkeer, iets hier naby jou, het niemand nodig om vir jou te leer van verootmoediging nie. Het niemand nodig om vir jou te leer van gebed nie. Jy bid soos nog nooit voorheen nie. En jy soek die Here soos nog nooit voorheen nie. Niemand hoef jou te herinner om te bid nie. Dit gebeur spontaan. Maar ek wil vanmôre vir jou vra. Wanneer laas het jy hierdie spontane besorgdheid en gebrokenheid voor God gehad oor sy saak wat stikkend is? Vader, laas het jy hierdie gebrokenheid voor God gehad oor sy saak wat verongeluk is, oor geestelike dinge, 'n gebrokenheid voor die Here oor God se werk wat skade ly. Dis die tendens wat ons hier kry by Asaf. Ek wil nie, jy moet saam met my let op vers 1 tot 5, ek gaan saam met jou deur die psalm beweeg en net op 'n paar goed weer fokus. Let op al die emosies hierby betrokke. Hy sê, my stem is tot God en ek roep. En hy herhaal het weer. My stem is tot God, dat hy na my kan luister. Hy beklemtoon die erns, op die dag van my benoudheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. Hy roep tot die Here, hy dink nie eers aan, hy word moeg nie. As hy weer kyk, is die nag verby. In sy desperaatheid voor die Here. Hy is so ernstig voor die Here, hy sê, my siel weier om getroos te word. Ek kan nie hiermee vrede maak nie. As ek aan God dink, moet ek steen, pyns ek, dan versmag my gees. Want nou is met God besig. Hy is nie nou by die volk se sondes nie. Hy is nie nou by die oorsaak van die ballingskap nie. En hy het ten minste geweet van al die waarskuwings. Maar in sy gebrokenheid is hy voor God. Nie by 'n hardkoppige volk nie. Nie by 'n volk wat gekry het wat hulle soek nie. Nie by 'n volk wat genoeg gewaarsku is nie. Nie by 'n volk wat gereeld afvallig word nie. In sy gebrokenheid is hy by God. Hy sê in vers 5, U hou my ooglede oop. Ek is onrustig, ek kan nie spreek nie. Aan die een kant beskryf hy hierdie smagte en soeke na God in sy gebrokenheid. En aan die ander kant sê hy, U weerhou my om te slaap, want hier moet iets gebeur. Ons moet by 'n punt uitkom. Dus, die resept van alle herlewings gewees in die geskiedenis. Gebrokenheid voor God oor God se saak. Nie oor die eierprys en oor enige ander ding se prys. Of materiële dinge nie. In hierdie stryd wat Asaf homself bevind voor die Here, gebeur die volgende ding wat kenmerkend is van iemand wat gebroke voor die Here is vir God se saak. Ons dink terug aan die goeie ou dae. Vers 6 en 7 beskryf dit. Ek dink terug oor die dae van die voortyd, oor die ou jare. En hy dink terug aan al die geseënde tye. Vers 7 sê hy, ek wil dink aan my snare spel in die nag. Ek wil pyns met my hart, my gees deurvors. Hy dink terug aan daai goeie dae wat hy deur die nag gewerk het aan sy voorbereidings vir die sang, die liedere wat hy geskryf het en al die goed wat saam met dit geloop het. Hy dink terug aan die goeie ou dae. En dis waar baie kinders van die Here stop. Die goeie ou dae. In elke gemeente is dit die ding wat ek die meeste gehoor het. Maar die minste gesien het om nou die Here vast te hou vir 'n deurbraak. Om nog groter te dinge te doen as in die goeie ou dae. In hierdie stryd en in hierdie worsteling van Asaf kom hy by hierdie punt wat hy vir die Here vra. En in ons gebrokenheid voor die Here kom ons almal by daai selfde vraas, net op ander woorde en dalk op 'n ander manier. Maar is dieselfde goed wat ons vir die Here vra terwyl ons God soek vir 'n deurbraak. En ek lees vir jou daai vraag in vers 8 tot 10. Hier is nou niks oor nie, alles is verwoes. En hy vraag in vers 8. Sal die Here vir altyd verstoot? Is die eerste vraag. Die tweede vraag. Sal die Here nie meer goedgunstig wees nie? Die derde vraag. Hou sy goedertierenheid nou vir altyd op? Die volgende. Is dit nou gedaan met sy beloftes van geslag tot geslag? Wat van al daai beloftes? Is dit nou gekanselleer? Is dit nou tot niet? Oor hierdie harde uitspraak, vers 10, het God vergeet om genadig te wees. Die volgende vraag. Het hy in sy toren sy barmhartighede toegesluit? Hoekom kom daar nie 'n deurbraak nie? Hoekom kon hierdie verval nie gestop geword het nie? En dan vat hy al sy vrae saam in vers 11 en dan sê hy, dit is my grootste bekommernis dat die regterhand van die Allerhoogste verander. Hierdie vraag is vraag wat die wese van God ruk. En dis moontlik dat elke mens hierdie vraag kan vra. Want dit lyk vir hom of God hulle verlaat het. Dan kom die draaipunt. So nommer 1 in ons gebrokenheid. Moet ons tot God wend wat Asaf gedoen het. En ons hart voor die Here uitstort. Die tweede is om terug te dink aan die goedheid en die guns van die Here lank al terug. Die derde is om onsself te ondersoek voor die Here deur vrae vir die Here te vra, maar aan dieselfde tyd te vra, daai 6 vrae wat ek vir die Here vra, watter aandeel het ek daarin? Want hoekom voel ek so? Hoekom vra ek hierdie vrae? Ek is mos nie die regter nie. So wat het in my hart omgegaan om by daai vrae uit te kom? En dit bring hom by die punt, sy grootste bekommernis is dat die hand van die Here sal verander. En hy gebruik die woord allerhoogste. Vers 12 en 13. In hierdie vraag van Asaf kom die draaipunt. Let op die woorde, ek wil, ek sal. Is 'n vaste voorneme. Asaf kom by daai punt, waar sy voorneme in sy hart 'n wending neem. Ek dink aan die dade van die Here, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd, ek herhaal weer die verlede, en al u werk oordink, ek wil peins oor u dade. Dit bring my by die plek, waar ek vir myself gaan vra, wat is die wee van die Here? Die vraag wat ons so maklik vra, wat is die Here se doel, wat is die Here se plan? Kom Asaf en hy vra, ek wil dink oor u dade, ek wil dink oor u wee. Waarheen is u op pad? En hy gee vir ons 'n beskrywing oor die grootheid van God by vers 14. Hy sê in vers 14, O God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? So nommer 1 het hy gesê, hy wil dink oor die dade van die Here, hy wil dink oor die wee van die Here, en dan antwoord hy homself. Wie is groot soos God? Sy weg is heilig. Ons kan nie in sondigheid onderhandel met sy heiligheid nie. En Asaf besef, maar God se wee is baie groter as myne. Sy weg is in heiligheid. En van daar af verskuif Asaf se fokus. Let op, sy fokus verskuif. Die fokus en ballingskap weg. Enkel is het agtergebly waarvan hy een is. En hy moet die smarte om hom sien. En hier kom die fokus, verandering in Asaf se hart. Toe hy begin fokus op God se heiligheid. En niemand is so groot soos God nie. Luister, die omstandighede het nie verander nie. Die tempel is nog steeds verwoes. Die volk is nog steeds weggeneem. Hulle kom nie terug nie. Maar in Godse weg, in Godse heiligheid, sien Asaf, maar daar is 'n groter plan. En sy fokus verskuif soontoe. Sy omstandighede het nie verander nie, maar hy het verander. Want sy fokus is nou op God. Net op vers 14 tot 16 beskryf hy, want hy het ons nou al 'n paar keer gesê, hy dink terug aan die ou dae. In vers 15 en 16 sê hy, U is die God wat wonders doen, U het sterkte onder die volk bekend gemaak, U het die volk met 'n sterk arm verlos, daai woorde sterk arm, word ook verwys na 'n sterke hand, lees ons vroeër in die Ou Testament, ne? Met die volk wat uit Egipte gelei is, die kinders van Jakob en van Josef. En hier kry hy 'n prentjie van God se heiligheid. God se heiligheid en God se grootheid is baie groter as die Babiloniërs wat die volk in ballingskap weggevat het. God se heiligheid is baie groter as die tempel wat verwoes is. God se mag is baie groter as die Babiloniese ryk. Tot die skepping onderwerp hom aan God se mag. Hy sê vers 17, die waters het u gesien, o God, die waters het u gesien, hulle het gebewe, die watervloede het gesidder, die wolke het water uitgegiet, die hemele het donder laat hoor, ook het u pyle rond gevlieg, die weerligstrale, hoor hoe beskryf hy die weerligstrale, u rollende donder het weer klink, Bliksems het die wêreld verlig. Die aarde het gesidder en gebewe. En dan gebruik mense hierdie twee woorde in hulle omgangstaal. Wat gekoppel word aan God se grootheid, God se donder en God se bliksemstrale wat die wêreld verlig. In 'n mens eien daai woorde aan homself toe. Terwyl dit God se krag demonstreer. En hier kom Asaf en hy sê, ek hoor u stem, ek sien u werke, dis baie groter as het een mens ooit kan doen. Vers 20, u weg, hy is weer by die wee van die Here, u weg was in die see, u paaie in groot waters, u spore, was nie te beken nie. Niemand kan in God se spore loop vir wat hy gedoen het nie. En hy sien hier die groter prentjie. Jerusalem is verwoes. Die volk is in ballingskap. Maar is dieselfde God wat hulle uit Egipte uitgelei het, sê hy daar in die laaste vers, hy het hulle soos skape gelei onder Moses en Aaron. Dieselfde God, wat hierdie volk verlos het onder die mag van Farao, het hierdie volk oorgegee aan die mag van die Babiloniërs. God het nog 'n plan. Ons weet die wêreld is besig om voorbereid te word vir die regering van die Antichrist. Ons weet hoekom is ons nou in die postmoderne era. Ons weet waarom is al hierdie aanslae hier. Ons weet dit. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kyk verby dit alles in jou gebrokenheid voor die Here oor die toestand van die liggaam van Christus, die toestand van die kerk, die toestand van die wêreld. En terwyl jy hierdie vrae vir die Here vra, Here, kan dit nog erger, en jy hierdie 6 vrae in jou eie woorde vir die Here vra, wil ek jy moet vanmôre kom moed skep en die Here soek vir 'n deurbraak. In hulle ongehoorsaamheid is hulle weg. Maar die Here het dit gebruik om die pad oop te maak vir Daniël en sy vriende, om groot werk vir God in daardie ryke te gaan doen. Hulle was deel van die wat weggevoer is. Wanneer laas was jy so gebroken voor God, oor sy saak en sy werk, en dat jy daar geblei het, totdat die heiligheid en die weeë van die Here vir jou oopbreek. En die Here vashou vir sy groot wonderdade. En wanneer ons hierdie vraag vir die Here vra, dat God homself aan ons sal openbaar in sy heerlikheid. Amen. Here, wanneer ons onself meet, kan ons nie indink wat Asaf moes deurgaan in hierdie geweldige vroeging. Kyk hoe's alles afgebreek. En Here, U het hom laat moed skep. U het vir hom die groter plan gegee. En ons lees dit verder ook in daardie psalms. En elkeen wat dit hierna gaan lees, sal daarin u werke volg. Here, nou kom buig ons vanmôre voor u, om by ons die gees van gebrokenheid te vind, vir die toestand van hierdie wêreld, die toestand van mense wat sê hulle is kinders van die Here en hulle lewe net hulle lus kry. En u moet maar daarmee tevrede wees. En as u nood druk, as u die eerste ene wat hoor, Here, help. Waarom laat die Here dit toe en waarom doen die Here dit? Asof U vir ons werk. Here, ons kom buig voor U, die Allerhoogste. U het die volk met 'n sterk arm uitgelei. Ons kan die arm in beweging bid. Asaf sy grootste bekommernis was dat die hand van die Allerhoogste sal verander. U het met 'n sterke arm, met 'n sterke hand die volk uitgelei. En u kan met 'n sterke hand ingryp in lewens. En u kan uit ons gebrokenheid groot en wonderlike werk kom doen. U kan opbou. U kan nuut maak. U kan herstel. Ons roep tot U, ons pleit by U, om daar die erns in ons harte te vind en u vas te hou, sodat u kan werk. En ons eer u daarin. Amen.